Pohanický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na Pútnický víkend.
Jednou z najobľúbenejších stredovekých svetíc bola princezná Alžbeta Uhorská. Jej patrocínium mali kostoly venujúce sa charitatívnej činnosti, aj náš najväčší chrám, dom svätej Alžbety v Košiciach. Začali ho stavať na konci 14. storočia a dokončili ho v roku 1508. Patronku chrámu nájdete zobrazenú v interiéri aj exteriéri. K najzaujímavejším a najhodnotnejším patrí legenda o svätej Alžbete na hlavnom oltári.
Zobrazenie svätej Alžbety na hlavnom oltári je unikátne, dominantné a môžem povedať, že pri 550. výročí od realizácie tohto oltára, od prvej myšlienky ho vytvoriť, pretože dokončený bol až v roku 1477, je tento oltár jediným neskorogotickým dvojkrídlovým oltárom s tak mnohými tabulovými maľbami, ktoré sa nám zachovali aj po niekoľkých reštaurátorských zásahoch, ktoré zvlášť po druhej svetovej vojne boli nutné na tomto oltári.
Úctu k svätej Alžbete však nemali len ľudia v stredoveku, ale aj neskôr, o čom svedčia napríklad krásne farebné vitráže.
Vitráže tie sú z 19. storočia, tie sú tu prerábané a sú tu z Innsbrucku, z Viedne, z Budapešti. A v pravej časti od vchodu, tak vpredu, alebo vo juhovýchodnej časti, je jedna vitráž, ktorá zobrazuje svätú Alžbetu, ako nalieva vodu nejakému žobrákovi. Táto svätá Alžbeta je tu nie náhodou, ona je patronkou našej Alžbety, alebo Sisi, čo bola naša cisárovna.
Po stopách svätej Alžbety v Košickej katedrále sa vyberieme spolu s kurátorom dómu Tomášom Harbuľákom a sprievodcom cestovného ruchu Milanom Kolcunom. Na cestu za duchovným dobrodružstvom vás pozýva Jana Ondrejková.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Peace.
Pozývame vás na pútnický víkend.
Košiciach v týchto dňoch pripravili duchovný program, ktorý chcú osláviť svoju patronku Svetu Alžbetu Uhorskú. Od dnes sa do oslav zapojilo aj mesto, keďže Sveta Alžbeta nie je len patronkou katedrály, ale i mesta. Začalo sa v piatok popoludní polievkou Svetej Alžbety a podľa dekana farára Košického domu Alana Tomáša program bude pokračovať aj večer a cez víkend.
O 5:30 bude krížová cesta za chudobných s výjavmi hlavného oltára, takže znovu aj tam bude možnosť zhliadnúť prezentáciu o našom hlavnom oltári a hosťom tejto večernej svätej omše bude páter Janko Benkovský, jezuita. Sobota, potom pán kaplán Valentín, ktorý sa venuje vo farnosti pastorácii mládeže, pripravil takú milú aktivitu, a to službu mladých v sociálnom zariadení pre seniorov, ktoré navštívia. Dali tomu taký pekný názov Radosť rozdávaním rastie. A potom popoludní od 16. do 19.30 bude možnosť taktiež takej pre verejnosť prehliadky katedrály, a to z jej zákutí, kde bežne turisti neprichádzajú, takže dávam to do pozornosti využiť aj túto príležitosť. Od 16. do 19.30 naši sprievodcovia sa radi povenujú všetkým návštevníkom. No a večerná svätá omša o 18. hodine, ktorá je už takou vigíliou pred odpustovou slávnosťou, sa bude niesť v duchu modlitby za naše rodiny. Hlavným celebrantom bude dôstojný pán Martin Rečlo, riaditeľ nášho arcidiecézneho centra pre rodinu. A ono sa prihovorí vo svojom príhovore aj k našim rodinám. Takže pozývame rodiny s deťmi na túto večernú svätú omšu. No a v závere potom bude aj tradičné požehnanie chlebov, ktoré potom si každý môže vziať do svojich domovov. Na vrcholom samozrejme je už samotná nedeľa 17. novembra, kedy aj je v tomto roku liturgická spomienka na svätú Alžbetu Durínsku, svätú Alžbetu Uhorsku, našu patronku. Slávnostná svätá omša bude okolo 11. Hlavným celebrantom bude monsignor William Judák, nitriansky diecézny biskup. No a pri nej bude potom samozrejme účinkovať aj náš zbor svätej Cecílie spolu s orchestrom. Svätá omša bude vysielaná aj v priamom prenose cez naše rádio Lumen. Predtým, samozrejme, ešte o 9. hodine taktiež dávam do pozornosti aj svätú omšu v maďarskom jazyku, ktorej celebrantom bude doktor Tomáš Tóth, generálny sekretár Maďarskej biskupskej konferencie.
Hodovú svätú omšu budú sláviť v nedeľu aj v kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Sase pri Zvolene. Tento chrám sa tento rok dostal do povedomia širšej verejnosti vďaka freskám z 15. storočia, ktoré našli v sakristii. Na slávnosť pozýva farár Adam Cyril Gierašimčuk.
Kostol je zasvetený svätej Kataríny Alexandrijskej i odpust v našom kostole máme vždy nedeľu pred nedeľou Krista Krála. Tento rok akurát 17. novembra svätú omšu slúži pán farár Dominikán zo Zvolena. Pozývame každý rok a tiež keď prídete navštíviť nás, budete môcť pozrieť na tieto fresky.
Nadácia Tunegu, Púčika a Tesára a hlavné mesto Bratislava vás srdečne pozývajú na slávnostné podujatie pod názvom Svedok nádeje svätý Jan Pavol II a náš zápas o slobodu. Bude v sobotu 16. novembra o 16. hodine v zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave. Počas podujatia odovzdajú listinu o udelení čestného občianstva Bratislavy svätému Jánovi Pavlovi II in memoriam a odznejú svedectvá o jeho diele a odkaze pre Slovensko, Európu a svet pri príležitosti Dňa zápasu o slobodu a demokraciu a 35. výročia Nežnej revolúcie. Podujatie sa koná pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska.
Keď keď ustatá je tvár a sám sa nepoznám. Keď mysel spúta ťaž a radosť neviem nájsť. Občerství má dotyk tvojich rúk, pomoc mi prichádza. Vykročí v ústretí náruče, kde silu nachádzam. Každý, kto hľadá tvoju tvár, na toho padá jarný dážd. Ten, kto čaká na tvoju pomoc, v boji nemusí sa báť. Ten, kto s vierou vykročí, na orli krídla poletí. Ten, kto sa tebe srdce plní žiaľ a bolesť mojich rán. Keď zahmlený je svet a sily ísť už niet. Poteší ma tvoja láska, k tebe sa utiekam. Povedie cestou života. Každý, kto hľadá tvoju tvár, na toho padá jarný dážd. Ten, kto čaká na tvoju pomoc, v boji nemusí sa báť. Ten, kto s vierou vykročí,
s Petrom Jurčovičom.
Aké počasie nás čaká cez víkend, ako bude v Košiciach, či to nejako ovplyvní oslavy, asi nie, ale poďme si to aj tak povedať. Na linke meteorológ Peter Jurčovič, pekný deň prajem.
Ďakujem podobne, dobrý deň. No tak ja myslím, že budete radi, keď budete vnútri v tom dome, už keď to tak musím povedať, lebo ani dnešný deň na východnom Slovensku nebol dobrý, no tak oblačnosti veľa. Mám taký dojem, že sa ani slnko neukázalo, akurát, že sa strieda dážď, sneženie, dážď. No síce viac v Prešovskom kraji ako v Košickom, ale v Košicech zase aj ráno bol nejaký slabý mráz, teraz len 3 stupne, ešte že nefúka, no, lebo pre Košice je typické práve to veterné počasie. Takže z tohto hľadiska, no ako tak sa to dá vydržať. No to, že tu zrážky a hlavne na východnom Slovensku súvisí s teplým frontom, tento front dnes prechádza hlavne cez Polsko na východ, ale oblačnosť na ňom sa presúvala viac od severu na k nám, čiže z Polska práve na východné Slovensko. Ja viem, že niečo pršalo aj v oblasti Bratislavy pred poludnem, ale ten východ to dostal viac a aj dokonca aj to sneženie. No, pri teplote 1-2 stupne sneženie, tak trošku zvláštne, ale zase v tomto období už Martin trošku mešká s tým prvým snežením, takže aspoň takto sa to prejavilo. No teda, čo bude ďalej? No tak môžeme povedať, že nejaká veľká zmena asi nebude. Košice majú takú zvláštnu polohu, nadmorská výška je asi 200 metrov nad morom a to, že tam tak Košická kotlina je taká veľmi veterná, takže to je asi také trošku, by som povedal, to najmenej príjemné pre Košický kraj. Čo sa týka teplot, môžeme povedať, že na tieto dni už samozrejme rekordy sú podstatne nižšie ako súčasné teploty. Konkrétne pre Košice je to na 19. november je rekord až minus 12 stupňov z roku 1993, ale ešte aj 1981, 65, 56, 95. To sú všetko roky, v ktorých boli rekordne silné mrazy. A zase niekedy to býva zase veľmi teplé počasie, takže zase môžem spomenúť, že rekordy najvyššej dennej teploty na 17. november je 19 stupňov a je to v roku 2002 a tieto dni predtým, piatok, sobota, je to tak 16-17 stupňov. A to bolo z roku 2010, takže práve v týchto posledných rokoch je to také výrazne teplé. No 2002, 2010, 2015, 2016, to sú všetko rekordy práve na toto obdobie. No takže nemusí to byť až také nepríjemné, ako je to teraz. A teda preto hovorím, že asi je lepšie zostať niekde vo vnútri a nevychádzať von a tam skrátka si všímať všetky tie obrazy a všetko. Ja som tam bol tiež, kedy si vnútri sa pozrie, tak stojí to za to, ten dom svätej Alžbety je naozaj uchvatný. Ale musím povedať takú trošku takú uštipačne, že nejaká pekná socha alebo krajšiu sochu svätej Alžbety máme my v Bratislave. Musím to tak podomacky si povedať, pretože na Hrade je táto socha a je naozaj krásna. Ešte tá, čo je v Košiciach, to je taká surová, mi prípada, ako keby nebola úplne do detailov vypracovaná, ale to sú všetko také moje, nechcem povedať, že hlúpe myšlienky, ale tak aj tak sa to dá celku z mojho hľadiska chápať. No, čo bude zajtra, pozajtra, tak 16. máme Agnesu v kalendári, tam sa hovorí, že svätá Agneška zimu nezmešká, to je práve to na to chladnejšie počasie, ktoré takto prichádza. Potom v nedeľu 17. je Klaudia, no tak 17. A svätá Alžbeta zomrela 17., ale my ju máme v kalendári až 19. No to je taká trošku nelogická záležitosť. No ale idem teda konkrétne na tie predpovede. Môžeme teda povedať, že sobota bude veľmi poznačená hmlami, tak ako doteraz, že tie hmly dominujú hlavne na východnom Slovensku, že sa to tam nedokáže, alebo ešte sa nestihlo tak zohriať, ako to je na západnom Slovensku, kde aj dnes bolo vyše 10 stupňov. No takže z tohto hľadiska ráno asi tak minus 2 stupne, tak do 7 hodiny potom už bude teplota trošku stúpať. Ale najvyššia teplota na sobotu, aj keď sa trošku môže roztrhať oblačnosť, asi viac ako 4 stupne to nebudú. V nedeľu ráno zase hmla, ale predpokladám, že nemusí byť taká rozsiahla ako v sobotu. Ráno teplota minus 1 a popoludní zase asi minus 4 stupne. Takže na ten víkend pre východné Slovensko to nevyzerá až tak sľubne, ako by ste chceli tam mať. A predpokladám, že ešte aj pondelok bude zahmlený, ale potom sa to začne už oteplovať aj na východnom Slovensku, takže by to malo ísť aspoň na 7-8 stupňov. Ale to už bude po víkende, to už asi vás tak veľmi nezaujíma. Takže zatiaľ ja myslím, že ako tak dobre.
Pôjdeme do Košíc a budeme hľadať všetky tie zobrazenia svätej Alžbety. Ďakujem krásne za predpoveď počasia aj zaujímavosti meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a želám krásny deň ešte do počutia.
Ďakujem. Podobne, do počutia.
Milí priatelia, pozorne počúvajte našu pútnickú reportáž a napíšte nám, čo drží v ruke svätá Alžbeta Uhorská, ktorá je zobrazená ako socha na hlavnom dómskom oltári. Jednému z vás pošleme za správnu odpoveď inšpiratívne karty pre duchovný život s názvom Malé duchovné cvičenia od jezuitu Vojtecha Verhuna. No a odpovede nám môžete posielať buď SMS-kou na číslo 0911 913 933 alebo sa ozvite na WhatsApp, prípadne napíšte odpoveď do komentára na Facebook pod status dnešného putnického víkendu. Zaujíma ma, čo drží v ruke svätá Alžbeta Uhorská, ktorá je zobrazená ako socha na hlavnom dómskom oltári.
Rádio Lumen.
To je pán.
Je to pán, naše srdcia prázdne siete, všetku voláš, veriť smiete. Kto ťa uzná, sieť je plná, tvoja láska milosrdná. Naše stoly preplnené, bez teba sú smutno biele. Len keď láska prisadne si, máme radosť ako deti.
To je pán.
Mŕtvych stane, aj na brehu našich dní, pri tebe sa rozjasní.
To je pán,
kto je tam,
asi pán,
stojí sám,
máva nám,
že by pán,
vesluj tam.
Putnický víkend.
Milí priatelia, my sme sa v rámci putnického víkendu vybrali do domu svätej Alžbety v Košiciach. Budeme sa rozprávať o zobrazeniach svätej Alžbety v tomto úžasnom chráme s kurátorom Tomášom Harbuľákom. Zaujímavé je možno už to patrocínium svätej Alžbety.
Všetkých krásne pozdravujem, pochválený buď Ježiš Kristus. Sme pred hlavným oltárom, ktorý je určite tým dominantným skvostom v katedrále. Ale nebola to vždy katedrála, pretože prvý známy kostol v Košiciach bol dokonca románskeho typu, zasvetený svätému Michalovi Archanielovi. A po mongolskom páde prichádzajú do Košic na pozvanie kráľa Bela IV. Nemeckí osadníci. A práve títo nemeckí osadníci prinášajú nové patrocínium, svätú Alžbetu Durínsko-Uhorskú. Prečo práve ona? Je to Svetica, ktorá vychádza z nemeckého prostredia 4 roky po svojej smrti, je svetorečená na základe dokázaných mnohých zázrakov, ktoré sa udeli na jej príhovor. Takže jednak je to svetica, ktorá je veľmi uznávaná v nemeckom prostredí, ktoré prichádza do Košíc pod vplyvom uhorských kráľov. Na druhej strane Košice získavajú svoju slávu druhého najvýznamnejšieho uhorského mesta, vôbec kráľovského mesta, práve vďaka uhorským kráľom. A kráľ Belo IV., ktorý sem pozýva Nemcov, je vlastne bratom svätej Alžbety Uhorskej. Čiže Košice sa aj takýmto spôsobom chcú ukázať. Sme mestoverné kráľovi a chceme tu mať patronku, ktorá je z tvojho rodu. Zobrazenie svätej Alžbety na hlavnom oltári je unikátne, dominantné a môžem povedať, že pri 550. výročí od realizácie tohto oltára, od prvej myšlienky ho vytvoriť, pretože dokončený bol až v roku 1477, je tento oltár jediným neskoro gotickým dvojkrídlovým oltárom s tak mnohými tabulovými maľbami, ktoré sa nám zachovali aj po niekoľkých reštaurátorských zásahoch, ktoré zvlášť po druhej svetovej vojne boli nutné na tomto oltári. Je to unikát, je to skvost a musíme povedať, že inde v Európe sa takto zachovali a na pôvodnom mieste stojací takýto oltár nenachádza.
Je úžasný naozaj, tá zlatá farba až žiari, v podstate už keď vojdete, tak vám ten oltár udrie do očí. Teraz to, čo vidíme, tak je tam 12 tabuľových malieb. To je cyklus alžbetínsky zo života svätej Alžbety.
To, na čo sa pozeráme, na týchto 12 tabuľových malieb, oni zobrazujú legendu o živote svätej Alžbety. Slovo legenda my dnes používame v trochu inom význame ako stredoveký slovník. Legenda znamená zvlášť pre ľudí, ktorí v tom čase boli negramotní v Uhorsku. Tá gramotnosť bola na úrovni 4%. Stredoveký pútnik, ktorý prichádzal na toto pútnické miesto, si nevedel prečítať príbeh o svätej Alžbete, ale videl ho. Videl ho na unikátnych 12 tabuľových maľbách, ktoré sú pred nami. A tieto maľby zobrazujú životný príbeh svätej Alžbety, jej najdôležitejšie etapy života až po exhumáciu jej tela, ktorá sa deje pri svetorečení, pri vyhlásení za vzorčnosti, čiže pri uznaní toho, že táto žena je hodná nebies a môžeme sa k nej modliť, svätá Alžbeta, oroduj za nás.
Čo konkrétne môžeme vidieť na tých 12 tabuľových maľbách? Sú to nejaké výjavy teda zo života, ako ste spomenuli, sú tam aj nejaké konkrétne zázraky? Keď sa niekto príde, aby si to vedel tiež prečítať ako stredoveký človek?
Ja by som začal takou veľmi dôležitou myšlienkou toho, ako stredovek niečo zobrazuje. Stredovek všetko ťaha do výšky. Nie je zaujímavý možno až tak v rovine očí, ale je zaujímavý práve pri tom, keď svoj zrak pozdvihneme vyššie, pretože už gotické okná a vôbec celková architektúra gotiky nás učí nezaoberať sa svetom, ale pozdvihnúť svoj zrak vyššie k Bohu. A práve aj čítanie týchto obrazov začína stále z dola a smeruje hore. Čiže ak by pútnik prišiel a chcel vedieť, kde sa niečo vlastne odohráva od začiatku, alebo kde je to číslo 1, tak je to práve v tej spodnej časti. Sprava ideme doľava. Určite nádherným tabuľovým obrazom a pre mňa asi najcennejším je výjav s krížom, ktorý sa zázračne objavuje v izbe svätej Alžbety. Ona milovala chudobných, podporovala siroty, vdovy, úbohých, biedných ľudí, čo samozrejme bolo trňom v oku jej rodiny, pretože je to šlachtická rodina. A údajne svätá Alžbeta takto vo svojej posteli ukryla žobráka. Dozvedel sa to jej manžel Ľudovít, dokonca ohovárali svätú Alžbetu, že tam má milenca. No a Ľudovít sa ide presvedčiť, kto tam je. Či naozaj tam je niekto, kto tam nemá byť. A keď odkryli prikryvku na tejto posteli, tak Ľudovít aj svätá Alžbeta vidia, že je tam kríž obsypaný rúžami. Tento výjav môžete vidieť na ľavom krídle, v strednom poli pravý obraz.
Svetu Alžbetu Uhorsku vnímame teraz ako patronku chudobných a patronku chorých. Predpokladám, že teda k tomu sa viažú aj stredné tabuľové obrazy, ktoré sú vpravo. Tam myslím, že striha a umýva niekoho.
Áno. V spodnej časti z pravej strany môžeme vidieť, ako svätá Alžbeta pomáha žobrajúcej žene a tá žena napriek všetkému si nectí jej pomoc a sotí ju, hodí ju na zem. Vidíme, ako svätá Alžbeta opúšťa po smrti svojho manžela Ľudovíta, ktorý zomrel v čase prípravy na križiackú výpravu, ešte pred križiackou výpravou. My nevieme úplne detailne povedať, či ju vyhnali, alebo či odchádza sama, ale so svojimi deťmi opúšťa hrad, opúšťa svoje šlachtické sídlo, neskôr si vydobí aspoň časť vena, ktoré aj tak rozdá na pomoc chudobným, čo vidíme potom v strednom poli pravého krídlového oltára. Svätá Alžbeta striha vlasy, žobrákovi ošetruje, umýva chorého človeka. No, následne svätá Alžbeta ako 24-ročná zomiera a nakoniec je uložená do hrobu, pri svetorečení je exhumovaná. Ešte v čase, keď už žije mimo hradu, stáva sa príslušníčkou františkanského rádu, sympatizantkou. My opäť nevieme na 100% povedať, či sa stala terciárkou, či vstúpila riadne do tohto rádu. My ale vieme, že práve františkani ju inšpirovali k tomu, aby svoj život nasmerovala na pomoc chudobným a na pomoc biedným. Odmieta dokonca pozvanie svojho otca Ondreja II., ktorý keď sa dozvedá, ako žije, tak ju pozýva naspäť na hrad, chce ju vytrhnúť z tejto chudoby. Ona to odmieta, že jej život je takto naplnený Bohom a očakávaním Božieho kráľovstva, takže zomiera v povesti svetosti. Po jej smrti sa dejú mnohé zázraky a to svetorečenie po 4 rokoch od jej smrti je naozaj unikátne, veľmi rýchle na tú dobu a dnes je stále inšpiratívnou a veľkou sveticou Košíc.
Tento oltár je naozaj impozantný. Okrem tabuľových malieb zo života svätej Alžbety upútajú aj 3 krásne sochy.
Dominantnou sochou z lipového dreva je Panna Mária, kráľovna nebies, pretože v rukách drží žezlo a je matkou Ježiša Krista Spasiteľa, ktorého môžeme vidieť tiež v jej náručí. Naľavo z pohľadu pútnika sa nachádza biblická svätá Alžbeta, matka Jana Krstiteľa. Naša patronka, naša svätá Alžbeta je tá, ktorá drží symbolicky lyžicu v ruke. Je tá, ktorá nasycuje hladných, utrápených, pomáha chudobným. Je to po našej strane socha napravo.
Zachytili ste, čo drží v ruke svätá Alžbeta Uhorská, ktorá je zobrazená ako socha na hlavnom domskom oltári. Pred chvíľou to povedal kurátor Tomáš Harbuľák. Ak ste dobre počúvali, tak nebudete mať problém napísať odpoveď na túto otázku. Posielajte ju na SMS-kové číslo 0911 913 933. Využiť môžete aj WhatsApp alebo náš Facebook. Odpovede píšte do komentára pod status dnešného pútnického víkendu. Rádio Lumen.
Už viem, že hoď sveľa stráca 100-krát viac, v tebe nachádzam a môžem cítiť voľnosť, ktorá všetko naplní. Keď budem patriť tebe len, získam všetko, čo len chcem.
Všetko, čo len chcem. Všetko, čo mi chýba, v tebe mám. Ty mi silu dávaš ďalej ísť. Opäť pevnú pôdu nachádzam na to, že som hriešný. Strácam ty ma, nádeš sa, všetko, čo mi chýba, v tebe mám.
V tie dni,
keď nevieš, čo príde,
keď máš strach,
že nič ti nevíde,
keď túžiš cítiť voľnosť ní, ktorá vnútro naplní. Konečne možno pochopíš, že on je ten, komu patríš. Všetko, čo mi chýba, v tebe mám. Ty mi silu dávaš ďalej ísť. Opäť pevnú vodu nachádzam. Na to, že som riešný, nehľadíš. Keď pre svojho blízka utekám. Keď sa strácam, ty ma nájdeš sám. Všetko, čo mi chýba, v tebe mám. V každom ohrození ty ma chrán. Všetko, čo mi chýba, len v tebe mám.
Všetko, čo mi chýba, v tebe mám. Ty mi silu dávaš ďalej ísť.
všetko, čo mi chýba, v tebe mám. Ty mi silu dávaš ďalej ísť, opäť pevnú pôdu nachádzam. Na to, že som hriešný, nehradíš, keď bez toho blízka utekám. Keď sa strácam, ty ma nájdeš sám. Všetko, čo mi chýba, v tebe mám. Čo mi chýba, v tebe mám. Ty mi silu dávaš ďalej ísť, opäť pevnú pôdu nachádzam. Na to, že som hriešný, nehľadíš, keď bez toho blízka utekám. Keď sa strácam, ty ma nájdeš sám. Všetko, čo mi chýba, v tebe mám.
Pútnický víkend.
My sa dnes v pútnickom víkende rozprávame o svätej Alžbete a jej zobrazeniach, ktoré sa nachádzajú v dome svätej Alžbety v Košiciach. Jednou z takých najstarších častí je reliéf, kamenný reliéf, ktorý sa tu zachoval. Pán Harbuľák, z ktorého storočia pochádza, čo konkrétne teda znázorňuje okrem spomínanej svätej Alžbety?
Okrem nápisov, ktoré sa na reliéfe nachádzajú, tak je pôvodný, čiže je z 15. storočia a je veľmi detailný, symbolický. Mne sa páči práve preto, že je na ňom tak mnoho symbolov, lebo stredovekým bežným komunikačným jazykom je naozaj symbol. Dom svätej Alžbety bol v minulosti totiž aj pútnickým chrámom. Okolo roku 1350 sa v prvom farskom kostole stal eucharistický zázrak, kde kňaz nedopatrením vylial kalich s už premenenou Kristovou krvou na oltári, na korporál, na takú liturgickú tkaninu. A tam sa zjavuje Kristova tvár. Toto víno sa mení na skutočnú krv Ježiša Krista. A dejiny tohto kostola síce sú prepojené primárne so svätou Alžbetou, avšak nemôžeme opomenúť aj veľký význam tohto miesta ako pútnického kostola, pretože od roku 1402 pápež Bonifác IX. Košice mu deluje také odpustky a výsady, aké mali najvýznamnejšie pútnické mesta. V spodnej časti tohto reliefu je pelikán, vták, ktorý keď nemá ako živiť svoje mláďata, prepichne si bok, prepichne si pečeň a krmi svoje mláďata krvou a mesom. Pelikán vie, že zomrie, ale dieťa prežije. To je krásny symbol toho, čo robil Kristus pre nás. On zomiera na kríži, ale nás živí svojim telom a krvou. A tak my vidíme svätú Alžbetu, pozeráme sa na tento jej kamenný reliéf, ale ona je patronkou chrámu, kde sa nachádza eucharistický zázrak. A preto v spodnej časti sa nachádza aj pelikán a nad svätou Alžbetou sa nachádza nádherný baldachín z kameňa. S najväčšou pravdepodobnosťou aj tento reliéf svätej Alžbety s pelikánom a baldachínom je vyrobený v tom istom období ako nádherné 16 metrov vysoké kamenné pastofórium.
Prechádzame sa po dome svätej Alžbety v Košiciach a hľadáme zobrazenia tejto svetice patronky mesta Košice. Už sme vám porozprávali s kurátorom Tomášom Harbuľákom o hlavnom oltári s alžbetinským cyklom aj o reliéf svätej Alžbety, ale svätá Alžbeta je tu prítomná ešte na ďalších zobrazeniach a o tých nám porozpráva známy sprievodca pán Milan Kolcun, kde sme sa presunuli a kde sa tu teda nachádza Alžbeta.
Sme naľavo od hlavného vchodu a dostali sme sa k oltáru troch kráľov. Každý je iný, z rôznych svetateľov sa prišli kláňať Ježiškovi, ale to je ústredný výjav. A my, keď sa lepšie pozrieme smerom trošku nižšie na predelu, tak tam vpravo vidíme zasa našu svätú Alžbetku, ktorá má na hlave korunu, však je naša princezná, uhorská princezná a zasa dáva nejaké pečivo nejakému chromému žobrákovi, ktorý je polonáhy. Existuje taká hypotéza, že tento oltár, ktorý je tu aj označený vpravo na menze z roku 1896, zakúpil biskup Bubič. To vieme, že naozaj ho zakúpil a že ho zakúpil v Paríži. Ale prečo by ho z Paríža bral do Košíc? Tak jednak chcel novo zariadiť tento kostol, pretože po 20 rokov trvajúcej rekonštrukcii 1877 až 96 sa tu veľa vecí pomenilo a niektoré oltáre pribúdali, niektoré sú teraz kombináciou starých a nových prvkov. No a tento je práve prípad, že čisto nový oltár, ktorý prišiel do Košíc z Paríža. Asi sa Žigmundovi Bubičovi zapáčilo, že je na ňom zobrazená aj svätá Alžbeta.
Vidím tu výtraže, výtražové okna. Na výtražach je niekde Alžbeta, alebo tá sa nedostala na okno?
Výtraže tie sú z 19. storočia, z Innsbrucku, z Viedne, z Budapešti, a v pravej časti od vchodu, tak vpredu, alebo vo juhovýchodnej časti, je jedna výtraž, ktorá zobrazuje svätú Alžbetu, ako nalieva vodu nejakému pútnikovi alebo nejakému žobrákovi. Táto svätá Alžbeta je tu nie náhodou. Ona je patronkou Sisi, čo bola naša cisárovna. A zároveň oproti nej je hneď zasa jej veľmi milý svätý František v tom typickom hnedom františkánskom habite. A ten je zas tam práve preto, že on bol patrónom cisára Františka Jozefa. Takže svätá Alžbeta ako patronka, a práve preto pod ňou je aj erb našej Sisi, cisárovnej.
Páčia sa mi aj stredoveké fresky, ktoré sú práve pri týchto výtražových oknách.
Áno, zobrazujú napríklad 12 apoštolov, ako recitujú apoštolské vyznanie viery, preto sú nad nimi také hovoriaca páska, na nej je credo in unum deum, verím v jedného Boha a tak ďalej. Hore je Ježiš v mandorle a dole zasa je výjav posledného súdu, kde naľavo idú ľudia do brány večného mesta. Napravo je zasa zobrazený Leviatan, tá biblická bytosť, v ktorej papuli všetko končí. Je to symbol zatratenia, symbol pekla.
Čo je zobrazené napravo?
Napravo od svätej Alžbety je tiež stredoveká freska. Táto je zaujímavá už tým, že vzkriesený Ježiš, z mŕtvych vstalý Ježiš tu sedí na hrobe, ktorý je ale zatvorený. Ježiš sa zvykne zobrazovať na hrobe, kde je odvalený kameň. Tuto však ako keby autor, existuje taká zaujímavá interpretácia, že ako keby autor chcel ukázať, že to vzkriesenie je také mystérium, že Ježiš nie je v úvodzovkách odkázaný na také technické detaily ako odklápať kameň.
A keď už budete takto stáť v tejto časti chrámu, pozerať sa na tú fresku aj na výtraž so svätou Alžbetou, tak uprite svoj zrak aj dole, pretože tam uvidíte jednu z najvzácnejších vecí, ktorá sa v dome svätej Alžbety zachovala, a je to stredoveká krstiteľnica.
Nám pripomína ešte predchádzajúci kostol, ten kostol, v ktorom sa udial ten zázrak svätej krvi, ako hovoril Tomáš, tak ten mal aj svoj mobiliár, a toto je jediná zachovaná vec pre brata tu. Datuje sa táto bronzová krstiteľnica na koniec 13. alebo začiatok 14. storočia.
Poznám túto hru, som v nej človekom, ktorý kráča tam, kde čisté srdcia sú, kde je biela, iba bielo, láska každodenným chlebom. Nie, to nie je sen.
Pútnický víkend.
My sa prechádzame s pánom Milanom Kolcunom, s prievodcom, po dome svätej Alžbety. Tie zobrazenia, ktoré nájdete vnútri, sme si opísali. No a poďme teda von, pretože aj vonku na tých portáloch sa svätá Alžbeta zachovala. Ideme zistiť, kde ju nájdeme.
Toto je hlavný vstup. Stojíme pred vstupom zo západu a keď naše zraky zamieria úplne hore, tak je tam ešte čierna socha svätej Alžbety, ktorá v ruke má ako keby maketu práve tohto kostola jej zasvetenému.
Fascinujúce.
Môžeme sa ísť pozrieť ale takisto na severnú i južnú časť, čiže ten portál, ktorý je teraz od juhu, ten mám možno najradšej, lebo ukazuje svätú Alžbetu práve v akcii, ako rozdáva a dokonca práve keď sa jej udeje ten zázrak. Zasa veľmi ľahko ju nájdeme, je tak meter nad úrovňou našich očí a rozoznáme ju podľa korunky, ktorú má na hlave. A práve tuto rozdáva jednému žobrákovi zasa nejaké pečivo. Napriek tomu, že mu dáva pečivo, v zástere má rúže. Ide tu o zázrak rúží. Raz prišli za ňou rodina jej manžela, ktorá ju neznášala za to, že rozdáva. Hovorili, že ona takto rozdá celý hrad Wartburg, na ktorom žila, že to nie je únosné. No a raz, keď teda odchádzala, jej to vyčítali a svätá Alžbeta to vyriešila bezkonfliktne a zázrakom ukázala zásteru, v ktorej zázračne neboli pečivo, ale boli tam tieto rúže. Tu na dohľad je ešte farský úrad svätej Alžbety. To je zelená budova hneď naľavo od arcibiskupského paláca. A táto budova nám ukazuje v hornej časti kríž a pod ním je taká trojica postáv. V strede je svätá Alžbeta, zasa s korunkou, podľa toho ju rozpoznáme. A naľavo dáva niekomu, nejakému žobrákovi, jedlo a napravo je zasa matka s maličkým dieťatkom, ktorému nemá čo dať jesť a tak svätá Alžbeta ju zaopatrí.
Nech sa pozriete na dom svätej Alžbety z akejkoľvek strany, tak musíte žasnúť nad tým, akí úžasní boli tí stavitelia, ktorí ho stavali v priebehu 15. a začiatku 16. storočia. A dostali sme sa k severnému portálu, ktorý má inak aj fascinujúce dvere s úžasným kovaním. Krásne to je.
Hej, nie sú až také staré, lebo to je už tá prestavba. No a odtiaľto od severu je to najviac výzdobenejší portál, lebo odtiaľ prichádzali pútnici. Tuto vidno jednak perfektný výjav posledného súdu, hore ukrižovanie, pod krížom stála jeho matka a verný učeník, svätý Ján. Ešte o trošku nižšie sú dva obdĺžníky, ktoré veľa hovoria o svätej Alžbete. Na tom naľavo vidno svätú Alžbetu zobrazenú dokonca 4-krát. Je to tzv. Pásové zobrazenie, keď v tom istom výjave vidíme, ako keby v takých prestrihoch, čo robí svätá Alžbeta. Napríklad naľavo dole niekoho kúpe v takej kadi, potom napravo niekoho má takto pri sebe na kolenách a ešte dvakrát je spodobená hore, ako pomáha. Vždycky je s aureolou zobrazená, podľa toho ju aj nájdeme. No a symetricky by sme našli aj druhý obdĺžnik a v ňom vidno svätú Alžbetu, raz ako tam je hore a druhýkrát ako niekomu dáva jesť. Čo je rozdiel? Na ľavej strane má také jednoduché šaty a na pravej strane zasa má šaty parádne. Vidno, že to je princezná. Má tam aj korunku. No a úplne na záver, tuto takmer v úrovni očí je ústredná socha. Medzi kráľmi sa nachádza socha svätej Alžbetky. Je identifikovaná korunkou. Nad ňou sú dvaja anieličkovia, ktorí nesú nápis Glória, lebo jej patrí sláva za to všetko, čo urobila. A z mešca práve vyberá mincu, ktorú nám ponúka.
Nielen dom svätej Alžbety má patronku Alžbetu, ale nájdete ju aj pri Imakulate.
Áno, tu sú sochy, ktoré ju obkolesujú a jednou z nich je práve svätá Alžbetka. Rozdáva pečivo, ale má rúže v zástere. Toto je také pekné miestečko v Košiciach, ktoré pripomína morovú epidémiu a ľudia 1720-21 dali postaviť si takéto súsošie, aby sa jednak nezabudlo, ale jednak, aby na tomto mieste ako mohli sa konávať pobožnosti, nech Panna Mária z hora ako Imakuláta sprostredkuje záštitu, aby sa epidémia moru už nikdy nezopakovala a dovnútra dali aj rôzne relikvie, napríklad tu je jednou z nich relikvia svätého Valentína.
Svätá Alžbeta Uhorská je nielen patronkou katedrály, ale od roku 2019 aj patronkou mesta Košice. Návrh na vyhlásenie podali poslanci s cieľom pozitívne ovplyvniť činnosť a pôsobenie dobrovoľníkov v meste, keďže práve svätá Alžbeta môže byť vzorom v pomoci druhým. Privítal to vtedy aj košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.
Svätci sú dokonalí ľudia, ktorí našli miesto v tomto svete, ale našli miesto v spomienkach, v láske aj po ich odchode z tohoto sveta. A každý sa usiloval dať svojej inštitúcii nejakého vzorového človeka. Iniciatíva vyhlásiť niekoho za patrona nejakej inštitúcii alebo zobrať si meno patronské, ja mám napríklad meno od narodenia, od krstu Bernard, tak tomuto svätému patronovi sa utiekam a chcem jednak korešpondovať, zladiť svoj život s jeho životom, s jeho názvom, s jeho charizmou a zároveň ho prosím o príhovor, pretože svätí sú u Boha blízko. Uchádzame sa o ich príhovor u Boha, aby nám Boh požehnal všetky naše ďalšie kroky života.
Svätá Alžbeta drží v ruke lyžicu, symbol nasycovania chudobných a biedných. Takúto odpoveď nám poslala pani Kadáková z trenčianskej turnej. Pošleme jej inšpiratívne karty pre duchovný život s názvom Malé duchovné cvičenia od jezuitu Vojtecha Verhuna. Na budúci týždeň sa vyberieme do kostola svätej Kataríny Alexandrijskej v Sase pri Zvolene. Je to stredoveký chrám, v sakristii našli pravé fresky a vo veži kostola sa zachovali ešte pôvodné románske okná. Obzrieme si ich naozaj zblízka, ale to až v piatok o týždeň. Dnes pre vás vysielala Jana Ondrejková. Majte sa krásne a do počutia.
On môj pán je, on je domom skal, kde úkryt mám a budem stáť aj v búrkach. O môj pán je, on je domom skal, kde úkryt mám a budem stáť aj v búrkach. Nádej ma zráža v kolenách a hoď aj nevidíme, viem, nemusím sa báť, lebo nádej, ktorú mám, mi dáva rád. A ak aj príde strach a ja kráčam v temnotách a moja beznádej ma zráža v kolenách, aj nevidíme, viem, nemusím sa báť, lebo nádej, ktorú